عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutip khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang sahih, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah kita akan menyebutkan pembahasan baru berkaitan dengan tawassul dan juga syafaat. Halaman 40. Tawassul dan minta syafaat atau pembelaan. Beberapa waktu yang lalu sudah detail disebutkan ini oleh Ustaz Ahmad dalam kajian kitab Tauhid tentang syafaat. Tawassul juga sebenarnya ma'ruf di kalangan kita, ini cuma pengingat saja bagaimana seharusnya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dari kata bahasa Arab atau masdar dari bahasa Arab tawassala, ya tawassalu tawassulan, atau dengan terjemahan Indonesia mencari wasilah, perantara. Dan di dalam syariat Islam, tawassul dibagi menjadi dua. Ada yang masyru' disyariatkan, ada juga yang mamnu' dilarang. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita ingin menyebutkan yakni bagian yang pertama dulu berkaitan dengan tawassul al-masyru'. Bagaimana yakni cara kita mencari wasilah atau perantara tapi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-1. Bahasan ini disebutkan di sini ada sampai 7. Sampai 7 pertanyaan. Mudah-mudahan salah satunya kita bahas pada malam ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bab tawassul dan minta syafaat atau pembelaan. Dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? apakah boleh dengan nabi, apakah boleh dengan orang-orang yang saleh, apakah boleh kepada para wali sekalipun mereka misalnya sudah meninggal. Maka berikut bahasannya. Jawaban, tawassul ada dua macam. Satu, yang dibolehkan atau disyariatkan, ini yang kita akan bahas. Dua, yang dilarang, kayaknya gak akan kita bahas, ini mungkin pekan mendatang. Karena yang akan kita bahas berkaitan dengan asma dan sifat, ulun ingin menyebutkan 10 prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan asma dan sifat. InsyaAllah bisa selesai. Dan sebenarnya di beberapa pengajian pun terulang beberapa poin, tapi ulun akan urut pada kesempatan malam ini diurut ulang. Bagaimana sebenarnya keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban, tawassul ada dua macam. Satu, yang dibolehkan. Dua, yang dilarang. Satu, tawassul yang dibolehkan dan yang dianjurkan, yakni melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta melalui amal-amal saleh. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini pun berkaitan dengan amal-amal saleh atau bertawassul dengan amal saleh, kayaknya mungkin enggak kebahas dulu. Kita fokus pada yang pertama, bertawassul melalui atau dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan halaman 41 surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala asma'ul husna. Lihat footnote-nya. Nama-nama Allah yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya, berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama atau asma'ul husna tersebut. Ini di antara tawassul yang syar'i. Ini di antara contoh pertama tawassul yang disyariatkan, yaitu prakteknya adalah sebelum kita berdoa, sebutkan dulu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak doa-doa beliau, beliau selalu memuji Allah terlebih dahulu, baru kemudian beliau meminta apa yang beliau ingin minta. Dan itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dulu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru minta. Itu prakteknya. Dan ini bentuk tawassul yang syar'i, tawassul yang disyariatkan. Ya Ghaffar, ya Allah yang maha pemberi ampunan, ighfirli, beri saya ampunan. Ya Tawwab, ya Allah yang maha menerima taubat, tub alayya, terima taubat saya. Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rizki, berikan saya rizki, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Artinya sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin bertawassul, maka ini yang disyariatkan pertama kali. Bertawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Berikut ulun ingin menyebutkan keterangan, yakni Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan ayat tadi. Yang bawa bukunya Bahtiar, halaman 364. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat yang tadi kita sebutkan. Ini potongan ayat sebenarnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ila akhir al-ayah. Panjang sebenarnya. Oke. Kata beliau rahimahullah hafizahullah, akhbara ta'ala an nafsihi anna lahu asma'an qad balagatil ghayata fil husni wal kamal. وَأَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ وَيَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِهَا. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan ayat tadi surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang telah mencapai tingkat yakni kebaikan yang begitu tinggi. Yakni fi muntahal ghaya. Sangat baik, sangat tinggi dan tidak ada kekurangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bahas nanti pada 10 prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah khusus berkaitan dengan nama dan sifat. Wa amara ibadahu ayyas'aluhu wa yatawassalu ilaihi biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapapun di antara kita ketika berdoa, maka pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dulu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang no problem, siapapun di antara kita ketika ingin meminta ya minta aja, tidak ada masalah. Cuma ini di antara adab yang dipraktikkan Nabi Muhammad yang harus kita ikuti, bahwasanya beliau sebelum berdoa mesti menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru beliau meminta. Ada buku bagus untuk pembahasan ini karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, judulnya Fiqih Asmaul Husna. Fiqih Asmaul Husna. Enggak sampai 100 ribu kayaknya. Dulu ulun beli enggak sampai 100 ribu. Itu detail sekali menyebutkan tentang 99 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara mempraktekkannya pada akidah kita. Detail. Ada sih yang ringkasannya, cuman beli yang detail saja. 300-an halaman. Selesailah insyaallah kalau kita cicil. Yang mungkin sering kita baca di Al-Qur'an, enggak perlu perhatikan ya di antara tips cara baca buku ya. Jangan kemudian kita itu ketika baca buku harus baca dari awal sampai terakhir. Enggak. Ini di antara tipsnya. Pertama, baca daftar isi. Dari judul daftar isi pasti ada materi yang pian tertarik untuk membacanya. Walaupun memang terkadang dalam buku itu mesti dicantumkan sejarah penulis, mungkin itu minimal yang dibaca, atau pengantar para ulama tentang buku tertentu, oke itu dibaca, rekomendasi tentang buku ini. Sisanya baca daftar isi, bab ini saya mau tahu. Terkadang ketika pian mulai membaca satu judul itu dan selesai, pian akan cari yang lain dan akan selesai buku itu. Akan selesai buku itu. Kenapa? Ini sudah. Dan tandainya, sesuatu kalau pian sudah baca, apalagi misalnya ada ayat atau hadis yang sudah pian hafal, itu tandain. Artinya ini sudah pernah saya baca. Ketika suatu hari kemudian pian kembali ke halaman itu dan lupa, pian bisa ukur sendiri bagaimana daya ingat pian. Aduh, ada udah dibaca nih. Cara ngukur hafalan. Padahal sudah dibaca, padahal sudah tahu. Kok saya baca lagi sekarang? Bukti bahwasanya kita pelupa. Itu tips saja ya. Yang mau baca dari awal ya no problem. Tapi itu diantara nasihat para masyayikh dulu ketika ulun kuliah. Baca daftar isinya. Ada sesuatu yang menarik yang Anda pasti akan ingin membaca buku tersebut. Kalau baca buku judulnya, wah berat, apalagi tebal. Wah nantilah, dikesampingkan. Kalau yang begini-begini kan selesai. Tapi kalau tebal, rada malas biasanya. Baca daftar isinya. Ada nanti hal yang menarik pian untuk membacanya. Ar-Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi Rizki. Ah, ini dia nih, sekarang lagi susah. Baca. Ada yang membuat pian tertarik untuk membacanya. Oke. Berikut keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkaitan dengan kaidah yang penting berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip cara pandang, cara beragama Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid al-asma was sifat, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah, itu ada dalam surah Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 2. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah saja itu sudah menerangkan tiga macam tauhid. Pembagian tauhid yang kita kenal sampai sekarang adalah hasil risetnya para ulama. Nabi Muhammad tidak pernah bagi itu. Bid'ahkah? Tidak. Semua dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsah. Hukum syar'i yang lima yang kita tahu itu, ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada pian cari di firman dan sabda, enggak ada. Semuanya hasil penelaahan para ulama. Menurut ayat ini dan hadis ini, maka hukum A haram. Menurut ayat ini dan hadis ini, hukum B, oh ini makruh. Seperti itu. Artinya, tidak serta-merta kemudian segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad kemudian kita katakan wah bid'ah nih. Enggak. Banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad karena memang kala itu belum dibutuhkan. Contoh grammar bahasa Arab belum ada di zaman Nabi Muhammad karena memang belum dibutuhkan. Kapan dibutuhkannya? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Lama. Sepeninggal Nabi Muhammad baru kemudian ada grammar bahasa Arab di tahun 30-an Hijriah. Bayangin. 20 tahun dari Nabi Muhammad SAW meninggal baru ada grammar bahasa Arab. Kenapa? Karena orang non-Arab banyak yang masuk Islam dan mereka ingin mengerti Islam. Akhirnya dibuatlah tatanan bahasa Arab. Nahu begini, sharaf begini, arut begini. Arut dan qafiyah, cara memotong syair. Kemudian balaghah, sastra begini. Semua diatur akhirnya oleh para ulama di zaman itu. Kenapa di zaman Nabi Muhammad tidak ada? Karena belum dibutuhkan. Dua, sesuatu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW bisa saja karena Nabi Muhammad takut fitnah, takut terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin jika dikerjakan. Tidak dirubahnya Ka'bah menurut fondasi awal Nabi Ibrahim dibangun. Tidak dibunuhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tinggalkan semuanya. Bahkan Nabi sebutkan kepada Aisyah, jika umatmu bukan adalah orang yang baru masuk Islam, sungguh aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun seperti pondasi awal Nabi Ibrahim dulu membangunnya. Tapi aku takut fitnah. Kenapa? Karena beliau takut nanti pemimpin-pemimpin kaum muslimin berikutnya akan memiliki kewenangan yang sama. Wah, ini masa dari dulu segi empat doang nih. Wah, kayaknya sudahlah, ini menurut kepemimpinan saya Raja Salman, saya Raja Waru, kita rubah. Bulat, bulat kawah. Jadi bulat kawah 2015. Atau mungkin sebelum itu, raja-raja yang terdahulu misalnya, atau pemimpin atau khalifah terdahulu misalnya, mereka akan memiliki kewenangan yang sama. Nabi saja merubah, kita rubah juga. Wallahualam bissawab. Itu kenapa Nabi Muhammad tinggalkan. Tidak dibunuhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Nabi tinggalkan karena fitnah. Orang taunya dia sahabat. Nabi Muhammad yang tahu dia dan sebagian para sahabat tahu dia ini orang munafik. Munafik keyakinan ya, bukan munafik yakni bukan munafik kecil. Kemunafikan itu ada dua. Munafik besar, munafik kecil. Munafik keyakinan dan munafik amalan. Kalau hadis yang ma'ruf yang kita kenal, tanda-tanda munafik ada tiga. Atau tanda-tanda munafik ada empat. Itu munafik amalan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik keyakinan. Munafik besar. Cuman memperlihatkan keislaman, isinya kafir. Itu yang di keraknya api neraka. Ada seorang ustaz kemudian memukul rata yang namanya munafik, maka di asfali minan nar, di keraknya api neraka. Jadi orang yang bohong itu di keraknya api neraka. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Siapa di antara kita yang tidak pernah kemudian ingkar janji? Atau ketika diberikan amanah, khianat, kita melakukannya. Masa kemudian kita di keraknya api neraka? Tidak, itu munafik amalan. Beda dengan munafik keyakinan. Nabi Muhammad tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia dikenal seorang sahabat. Apa nanti kata orang kalau misalnya ini Nabi Muhammad membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang akan mengatakan Muhammad membunuh temannya, Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi tinggal. Tiga, sesuatu tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad karena memang itulah syariat. Contoh mudah, tidak adanya azan dan tidak adanya iqamah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal kaum muslimin siap. Padahal Islam sudah berjaya. Tidak akan ditakutkan lagi ada fitnah. Yuk adzan saja, yuk qomat saja ketika Idul Fitri, Idul Adha. Tapi Nabi tinggalkan. Oh, berarti ini syariatnya. Enggak ada adzan, enggak ada iqamah ketika Idul Fitri, Idul Adha. Pembagian tauhid ini untuk memudahkan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan orang-orang yang sesat pun mereka punya pembagian tauhid. Di antara keterangan Ustaz Firanda, orang-orang sesat pun, kelompok sesat pun mereka punya pembagian tauhid. Masa kita ahlu sunnah tidak memiliki pembagian tauhid? Kita miliki. Dan semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah Rabbul Alamin. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah itu sendiri. Allah sang pencipta, sang pemberi rizki, sang yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus semua urusan. Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah di yakni ayat pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tauhid al-asma wa sifat. Kita akan pelajari bagaimana cara mengesakan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah dalam perbuatan kita para hamba. Hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya selalu nunjuk begini? Karena memang Allah di atas. Fitrah manusia. Enggak masuk akal kalau lu nunjuk kanan atau kiri, apalagi ke bawah. Semua fitrah pian akan menolak. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Enggak masuk akal ke sono. Fitrah manusia menolak. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Enggak. Allah fil 'ulu. Allah di ketinggian. Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas 'arsy. Oke. Yang pertama, thariqatu ahli sunnati wal jama'ah fi asma'illahi wa sifatih. Tidak ada di buku. Perlu dicatat tapi dirangkum saja. Lu ingin sebutkan secara cepat saja. Karena pernah kita bahas di As-Salam. Semuanya ini pernah di ulun bahas di As-Salam. Pada kaidah yang pertama ini ada tiga bagian. Bagaimana cara beragamanya ahlu sunnati wal jamaah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf, tidak perlu terjemahkan. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Al-asma, nama-nama. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil-ifbat. Fahiyya ifbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih aw ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah bitalkhis Hamawiyah. Bukunya Syekhul Islam sebenarnya. Bukunya Syekhul Islam sebenarnya Al-Hamawiyah, nama tempat Hamawiyah, nama tempat beliau mengarang buku ini di situ. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan syarahnya atau keterangannya. Kaidah pertama, bagaimana cara beragamanya ahlu sunnati wal jamaah dalam perkara asma dan sifat. Ada tiga poin. Poin satu, dalam perkara penetapan. Maka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim untuk dirinya, dan juga yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ini prinsip. Ahlu sunnah menetapkan semua nama, semua sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad di dalam hadis. Perhatikan. Min ghairi tahrif. Tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan. Khususnya perubahan makna.
bisa juga perubahan huruf, bisa saja perubahan harokat. Oke. Sebagian orang yang menyimpang dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin, sebenarnya tidak ingin menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tapi mereka kebablasan. Terkadang malah mereka tiadakan. Tidak ada sifat Allah yang seperti ini, tidak ada sifat Allah yang seperti itu. Loh, kenapa? Sama dong, kalau begitu sama dengan hamba. Ini salahnya di situ. Padahal tidak pernah akan sama. Camkan, dalam perkara asma dan sifat, satu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Camkan itu, enggak bakal sama. Allah nafikan, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetapkan, "Wa huwas samiul basir." Dan dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Allah tetapkan bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Tapi enggak pernah ada yang akan sama dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang merubah harakat. Harusnya memang ulun tulis, tapi enggak usahlah. Berikan pian gambaran saja karena ingin cepat. Terkadang orang itu karena ingin menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, contoh sifat Allah Al-Mutakallim, sifat Allah berbicara, mutakallim, berfirman. Mereka ingin nafikan, oh, seperti hamba dong. Sama dong seperti manusia, kok berbicara. Akhirnya mereka merubah ayat Allah Subhanahu wa taala pada perkara harokatnya. Ya, akan merubah maknanya. Allah berfirman, lupa ayatnya, benarkan akhbaran. Wa kallamallahu Musa taklima. Oke. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Musa dengan satu pembicaraan. Kenapa Allah tadi tekankan pada harakat dhammah? Wa kallamallahu. Jika dalam bahasa Arab Allah disuruh dengan harakat dhammah, maka dia posisinya sebagai predikat, pelaku. Yang ngomong berarti Allah. Yang berbicara berarti Allah. Yang mengajak berbicara Musa itu Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan satu pembicaraan. Oke. Mereka rubah harakatnya. Ini, bahayanya bahasa Arab jika salah harakat. Mereka sebutkan dengan fathah. Wa kallamallaha Musa taklim. Dan Musa ngajak Allah berbicara. Allah di situ ketika dia menjadi fathah, dia menjadi objek. Perlu belajar. Siapapun di antara pian yang punya anak kelas 4, 5, 6 SD sekarang, tanamkan untuk pesantren. Kitanya mungkin sudah susah ke pesantren. Padahal masih ada pesantren-pesantren yang menerima, bahkan sampai umur berapapun untuk belajar bahasa Arab. Anak barang kirim, supaya ngerti. La yathbitu hadzal din illa bi dhabtil lisanil arabi. Agama ini tidak pernah akan kuat, akan kokoh, akan mantap sebelum kita memahami bahasa Arab. Harokat saja dirubah, berubah makna. Yang tadinya jadi predikat itu subjek, pelaku, menjadi objek yang diajak bicara. Kenapa? Karena mereka ingin menafikan sifat berbicara dari Allah. Yang ngomong itu Musa, Allahnya dia. Sampai seperti itu. Padahal Allah lah yang berfirman. Ini tahrif. Ahlus sunnah tidak melakukan tahrif, perubahan pada yakni harakat. Ada lagi yang lebih parah, perubahan pada lafaz. Satu kata mereka rubah. Allah berfirman, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Apa itu ayat depannya yang menciptakan langit dan bumi 6 hari? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 6 hari. Gak hafal antum. Allah berfirman, belum sebutkan terjemahannya saja ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas sajdah ya. Iya. Tapi saya yakin itu di Quran. Bahasa. Oke. Istawa itu bermakna bersemayam, bermakna tinggi. Di atas arsy Allah, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu adalah pijakan untuk arsy. Tolong dibaca. Fisit. Oke. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Belum sebutkan tahrif, mereka merubah dalam perkara lafadznya. Sampai katanya itu mereka rubah karena ingin menafikan sifat bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman seperti tadi, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Arsy adalah sarirur rahman. Arsy adalah singgasana, ranjang untuk Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu pijakannya. Berapa luasnya kursi? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Ayat kursi. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Itu untuk pijakannya doang. Untuk dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kaki, makanya dengerin kajian ini. Ini kita akan bahas. Paling banyak orang menyimpang pada perkara asma dan sifat. Makanya mudahan ulun yani bercandanya 1% saja, ini huruf serius soalnya. Banyak orang sesat dalam perkara ini, dalam perkara asma dan sifat. Mereka merubah istawa dengan istaula karena ingin menafikan sifat bersemayam di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan lafal atau kata istaula, menguasai. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Dari mana bantahannya? Dari ayat itu sendiri. Kata-kata thumma, kita pelajari kata-kata thumma di pertemuan yang lalu. Kata-kata wa dan itu menunjukkan kesamaan lafaz atau kata sebelum dan setelah kata wa atau dan. Oke. Okay. Tapi kalau thumma, kemudian, itu ada jeda. Dari perbuatan sebelum thumma, kemudian, yang artinya kemudian. Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arsy belum dikuasai. Simpel memahaminya begitu. Padahal Allah menciptakan arsy sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Simpel cara bantah. Ulun-ulang. Mereka merubah kata istawa yang bermakna bersemayam dengan istaula yang bermakna nih, pelajaran sekolahan sebenarnya, cuman pian harus ngerti. Mereka merubah kata istawa yang berarti bersemayam atau tinggi dengan istaula yang bermakna menguasai. Oke. Okay? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Ini makna yang lurus. Tapi karena mereka ingin menafikan lafaz istawa, mereka tidak meyakini Allah itu bersemayam dan tinggi. Karena mereka meyakini bahwasanya berarti Allah butuh sama arsy, Allah butuh sama makhluknya. Ah, tidak ada. Tidak ada itu istawa. Akhirnya mereka berubah dengan istaula yang bermakna menguasai. Allah menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya dalam 6 hari, kemudian menguasai arsy. Dari mana tidak lurusnya? Kalau misalnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi baru kemudian menguasai arsy, maka ini penyimpangan. Kenapa? Karena arsy Allah sudah ciptakan ribuan, puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah kuasai lebih dulu. Ini parah. Tiga, tahrif yang mungkin rada ringan. Tahrif yang mungkin rada ringan karena kebodohan pelaku saja, maka ini tidak masuk kategori bahasan kita. Seperti orang baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, salah, harusnya alhamdu. Dia salah harokat, tapi maknanya enggak berubah, cuman salah dia, ada perubahan di situ, cuman maknanya enggak berubah drastis. Tapi kalau yang tadi berubah jauh. Ulun sering contohkan dengan satu lafaz kata-kata dalam bahasa Arab ba samarra. Itu bisa pian baca, bagaimanapun bisa pian baca. Ba samarra bisa birrun, perbuatan baik, barrun, tanah lapang, gurrun, tepung. Mau yang mana terserah. Kalau orang salah baca itu artinya aneh. Makanya sangat sudah azan aja. Belum ya. Berupain satu nih, masih 10, sampai jam 10 kita. Jarang-jarang kita. Sampai selesai ya. Mudah-mudahan sampai selesai. Karena prinsipnya harus selesai. Ulun skip. Ahlus sunnah cara pandang mereka dalam asma dan sifat, kaidah pertama memiliki 3 poin. Poin pertama berkaitan dengan cara mereka menetapkan. Maka ahlus sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk dirinya dan Nabi Muhammad di dalam sunnahnya, tanpa tahrif, tanpa perubahan-perubahan. Apakah itu harokat, apakah itu makna, apakah itu kemudian lafaz. Perubahan makna seperti ini contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa? Ma mana'aka? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku? Yadayya di situ jenis lafadznya dalam bahasa Arab disebut dengan istilah musanna. Lafadz yang bermakna mesti jumlahnya itu dua. Oke? Okay? Mereka rubah maknanya. Tangan di situ adalah kekuatan. Tangan di situ adalah kemampuan. Kita terjemahkan. Tangan di situ adalah bermakna rahmat. Akhirnya kita baca ayatnya. Apa yang membuat kamu iblis tidak mau sujud kepada makhluk ciptaanku Adam alaihissalam yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku, dengan dua kemampuanku, dengan dua rahmatku? Kenapa? Karena lafaz itu lafaz yang bermakna jumlahnya mesti dua. Maka ketika Anda rubah maknanya menjadi kekuatan, Anda rubah maknanya menjadi kemampuan atau rahmat, maka berarti dua rahmat, dua kemampuan, dan dua apapun kalau kalian terjemahkan dengan macam-macam terjemahan. Rahmat Allah tak terhitung. Kemampuan Allah tidak bisa mengukur. Kekuatan Allah tidak ada yang bisa mengukur. Anda tentukan Allah cuma punya dua kekuatan. Enggak. Tangan hakiki, tangan yang cocok dan pas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak takyif. Kita tidak merubah makna, kita tidak merubah lafaz, kita tidak merubah harokat. Kita juga tidak takyif. Bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak, kita nafikan. Kenapa? Karena berbicara tentang atau bertanya tentang bagaimananya sifat Allah berarti berbicara tentang Allah-nya. Karena sifat Allah lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Saya ikuti pendapat Anda. Ini di sini betul-betul tangan hakiki yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana bentuknya? Itu Anda salah. Enggak perlu bertanya bagaimananya. Sesuatu itu akan menjadi akidah. Hati ini akan terikat. Aqada ya'qidu 'uqdatan wa aqidatan. Yang akidah itu ikatan. Makanya kenapa teman-teman yang keturunan Arab memanggil orang-orang yang Cina seperti ulun ini itu dengan ba udeh, bahasa Arab ba udeh. Itu asalnya adalah ba uqdah, orang yang memiliki ikatan. Kenapa? Terkenal zaman dulu orang Cina itu dikepang, panjang, dililitin ke leher. Wah, Wang Fei Hong. Akidah, ikatan. Sesuatu itu akan menjadi ikatan, menjadi akidah, menjadi keyakinan kalau kita melihat atau mendengar dari orang yang pernah melihat. Apa yang ingin kita yakini? Saya yakin di sana ada yang namanya buah kiwi. Kenapa? Saya pernah lihat buah kiwi. Yakin saya ada buah kiwi. Bahkan saya pernah memakannya. Atau ketika saya tidak pernah kemudian memakan buah kiwi, saya pernah diceritakan dari orang yang pernah lihat buah kiwi dan memakannya. Maka saya yakin ada buah kiwi. Kiwi sama kanan. Itu kiri. Sekarang binatang kiwi. Siapa yang pernah langsung melihat binatang kiwi? Gak ada. Tapi pian yakin ada binatang itu? Ada, karena pian pernah nyemir sepatu. Iya, semir sepatu kiwi. Itu binatangnya begitu. Mirip-mirip mirip-mirip puyuh sebenarnya. Cuman rada pendek kakinya, cuman moncongnya ini rada panjang. Moncongnya rada panjang, kakinya rada pendek. Seperti puyuh. Jalannya bukan cepat. Jalannya cepat. Apalagi pian cepat banget ya. Ada binatang kiwi. Kita bisa yakin ada binatang kiwi itu. Kenapa? Saya pernah lihat gambarnya. Oh, saya pernah lihat di National Geographic misalnya, di channel Animal Planet misalnya. Yakin saya kenapa? Ada binatang seperti, walaupun saya tidak lihat langsung, saya lihat liputan atau ada yang bercerita kepada saya, dia pernah lihat binatang kiwi. Sifatnya seperti ini. Rada gendut-gendut, rada pendek, kakinya rada pendek, moncongnya rada panjang. Mirip-mirip bulung puyuh. Bahasa Banjar tuh kalau misalnya kita capek, aduh puyuh. Itu uyuh ya. Oke. Okay. Azan dulu ya. Oke, okay, azan dulu. Santai, masih lama sampai jam 10. Silakan azan dulu. Sampai kiwi kita ya. Oh, yes, sampai puyuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita tidak bertanya bagaimananya, karena berbicara tentang bagaimananya sifat Allah berarti membicarakan Allah-nya. Dan dua jalur tadi, melihat Allah, mendengar dari orang yang pernah melihat Allah, dua-duanya enggak ada. Maka kita tidak bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana sifat turunnya Allah ke langit dunia, bagaimana sifat-sifat, tidak. Kita diamkan saja. Wala ta'til, dan tanpa meniadakan, enggak boleh. Kita harus tetapkan nama dan sifat Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Nabi tetapkan dalam hadis. Wala tamfil, dan tidak juga menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, enggak boleh. Jadi ada empat hal. Ada empat hal dalam poin pertama tadi. Ahlu sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam hadis, tanpa tahrif, perubahan harokat, perubahan lafaz, perubahan makna. Ahlu sunnah enggak melakukan. Dua, teki, bertanya bagaimananya. Ahlu sunnah meyakini tanpa bertanya bagaimana. Karena bertanya bagaimana yang sifat Allah, kita nanyain Allahnya, dan itu sangat tidak mungkin terjadi. Kita tahu bagaimana orang Bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, apa kemudian? Fa'akhadat humus sa'ikatu wa antum tandurun. Ketika mereka mengatakan kepada Musa, kami tidak pernah akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah jahra, nyata. Allah sambar mereka dengan petir. Karena kurang aja. Tapi subhanallah, Allah hidupkan mereka kembali dan mereka merasa mereka itu dihidupkan kembali. Tapi subhanallah, tetap tidak beriman.
Dan juga tanpa ta'til, meniadakan sifat Allah, tidak ada itu sifat A, B, C, dan D, enggak boleh kita tetapkan. Dan juga tanpa tamfil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Poin kedua, fin nafi. Cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara asma dan sifat. Kaidah pertama, poin kedua, dalam an-nafi, penafian. Fa tariqatuhum nafyu ma nafahu Allah Subhanahu wa taala an nafsi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'tiqadihim thubut kamali diddihi lillah taala. Maka cara Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah, cara beragama Ahlus Sunnah dalam perkara nama dan sifat Allah, pada poin kedua, cara menafikan. Maka mereka menafikan semua nama dan sifat yang Allah nafikan untuk dirinya, seperti sifat zalim. Maka kita Ahlus Sunnah juga menafikan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'tiqadihim thubuta kamali dhiddihi lillahi ta'ala. Tapi di sisi lain, Ahlus Sunnah meyakini sifat yang sebaliknya. Ketika Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, maka kita menetapkan Allah memiliki sifat adil. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala pelit, kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala dermawan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, fima lam yarid nafyuhu wala ithbatuhu mimma tanaza'a an-nasu fihi kal jismi wal hayzi wal jihati wa nahwi dhalik fatariqatun fihi at-tawaqqufu fi lafdhihi fala yuthbitunahu wala yunfunahu li'adami wurudi dhalika wa amma ma'nahu fayastafsiruna anhu فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه أقبلوه. Poin ketiga, cara Ahlus Sunnah. Kaidah pertama, poin ketiga, cara Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat Allah. Cara beragama Ahlus Sunnah dalam asma dan sifat Allah. Dalam perkara yang tidak ada penetapannya dalam Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi juga tidak ada penafiannya dalam Al-Quran atau Sunnah, yang diperdebatkan oleh manusia seperti Al-Jism, sifat tubuh. Apakah Allah memiliki tubuh? Al-Hayz, peliputan. Apakah Allah diliputi sesuatu? Al-jihah, arah. Apakah Allah ada di arah tertentu? Maka dalam perkara-perkara seperti ini, Allah tidak sebutkan penetapannya, Nabi tidak sebutkan penetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah juga tidak nafikan sifat-sifat ini dalam Al-Quran, Nabi juga dalam Sunnah tidak menafikannya. Maka Ahlus Sunnah sikap mereka, tawakuf fi lafzihi. Mereka berdiam diri, tidak berani berbicara berkaitan dengan lafaz-lafaz itu. Wallahualam, kami enggak berani ngomong. Kenapa? Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Tidak penetapannya, tidak penafian. Berkaitan dengan tubuh, berkaitan dengan peliputan atau liput, atau juga arah. Tidak disebutkan dalam firman, tidak sabda. Tidak penetapannya, tidak juga penafiannya. Maka kami Ahlus Sunnah, kami dalam lafaz-lafaz seperti ini, kami tawakkuf, berdiam diri. Ini prinsip penting. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang. Ilmunya tidak ada. Allah tidak firmankan, Nabi tidak sabdakan. Dan ini juga berimbas pada keyakinan-keyakinan kita berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Kalau Allah tidak terangkan detail tentang sesuatu yang gaib,
Nabi tidak terangkan detail tentang sesuatu yang gaib, diam. Jangan dikira-kira. Allah cuma terangkan bahwasanya Allah memiliki utusan-utusan yang yakni makhluk bernama malaikat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sayap-sayap, ada yang sayapnya 2, 2, 3, 3, 4, 4, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan dalam penciptaan sayap malaikatnya semau Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad, saya pernah melihat Jibril dalam bentuk ciptaan dia aslinya, dan Jibril memiliki 600 sayap. Jangan Anda detail sayapnya. Enggak perlu di detail sayapnya. Seperti sayap burung apa ya? Bulunya seperti bulu burung apa? Enggak. Kenapa? Allah terangkan mereka punya sayap, sami'na wa ata'na, tutup kasus. Kenapa? Kita tidak melihat malaikat. Allah tidak terangkan detailnya. Nabi Muhammad tidak terangkan detailnya. Yang penting kita yakini mereka punya sayap. Simple. Contoh yang tadi disebutkan di awal, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthal laili ala akhir. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, turun. Ini di antara bentuk contoh pendalilan Allah itu berada di ketinggian. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Dan berfirman, yang meminta kepadaku, aku akan beri. Yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampun. Ini juga untuk orang-orang yang menyimpang. Mereka artikan yang turun itu bukan Allah. Yang turun itu rahmatnya. Subhanallah. Cara bantahnya terlalu mudah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, yang turunnya itu berfirman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu spesifik di tengah malam. Rahmat Allah turun kapanpun. Apa gunanya Nabi Muhammad menyebutkan di sepertiga malam terakhir? Enggak ada gunanya kalau begitu, kalau Anda artikan yang turun adalah rahmat. Kenapa? Rahmat Allah turun setiap saat. Yang turun zat Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang turun ini berfirman. Rahmat gak bisa berfirman. Sama seperti ruh, dia ciptaan, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, tidak ada gunanya penyebutan waktu spesifik yang disebutkan Nabi Muhammad kalau kita terjemahkan yang turun adalah rahmat. Enggak, Allah yang turun ke langit dunia, dan Allah yang berfirman, yang meminta aku kasih, yang minta ampun aku akan ampun. Subhanallah. Waktu spesifik, tengah malam. Dua pekan yang lalu Ustaz Ahmad Zainuddin menyebutkan cara hitungnya. Kalau kita masuk gelap misalnya jam 6 lah katakannya, kemudian terang lagi jam 6, bagi 3 aja. Maka itu sepertiga malam terakhir, jam 1 atau jam 1, jam 2. The moment di mana Allah menanti doa hambanya. Siapa yang meminta? Siapa yang minta ampun? Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari supaya orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari, dan sebaliknya. Turun. Kita tidak bertanya turunnya. Seperti turun dari tangga kah? Enggak kita bahas. Allah enggak mendetailnya. Nabi Muhammad tidak menerangkannya. Sami'na wa ata'na. Ulangi. Poin ketiga dari prinsip yang pertama atau kaidah yang pertama, dalam semua nama dan sifat yang tidak Allah sebutkan penafiannya atau penetapannya dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad dalam hadisnya, maka dalam lafaznya, dalam kata-katanya ini, kita berdiam diri, kita enggak banyak omong, diam. Kenapa? Allah enggak firmankan, saya enggak tahu. Nabi enggak sabdakan, saya enggak tahu, saya enggak berani ngomong. Perhatikan berikutnya. Wa amma ma'nahu fayastasilun. Tapi kalau berkaitan dengan maknanya dalam lafadznya, kita enggak berani ngomong karena di Quran dan hadis enggak ada. maknanya, kalau ditanya maknanya, maka ahlu sunnah harus mendetailnya. Kalau yang dimaksudkan dengan lafad-lafad ini adalah sesuatu yang memang pantas, cocok dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kami terima. Tapi kalau lafad-lafad ini, katakan ini menunjukkan pengurangan aib untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak terima. Harus ada detail seperti itu. Wallahu alam bisa. Poin kedua, masih 9. Baru 59 menit. Iya, baru sedikit lagi lah, sedikit. Ya, sejam-jam lagi lah. Belum, kita berhenti mungkin di jam 8.15 lah insyaallah. Habis itu sholat isya kita sambung. Enggak. Saya ingin sebutkan secukupnya. Iya, secukupnya. Masakan ajakan garam dan gula aja secukupnya. Susah, Pak. Kalau ada acara masak tuh ya, tambahkan garam secukupnya, tambahkan gula secukupnya. Aduh, ini masakan pakai perasaan. Aduh, yang jelas dong, 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 sendok pasir, yang jelas. Masakan apa itu ya? Masukkan garam 1 sendok pasir. Oh, itu mah ini daging untuk 1 kampung. Oke. Okay. Kaidah kedua. Masih 9 lagi, kaidah kedua. Faedah berikutnya dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karangan Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini mazhabnya apa ya? Betul, Hambali. Tapi saya tidak menjanjikan hadiah. Oke, kita lanjutkan. Kaidah berikutnya masih berkaitan dengan asma dan sifat, karena 8 poin berikutnya, 4 di antaranya khusus tentang asma, 4 di antaranya lagi khusus tentang sifat. Yang pertama tadi dan yang sekarang itu betul-betul dua-duanya digabung tentang asma dan sifat. Berikutnya, ibqa'u jalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Semakna sebenarnya, tapi ini lebih mendalam. Prinsip, tariqah, manhaj, cara beragama ahlus sunnati wal jamaah dalam perkara nama dan sifat Allah, ibqa'u jalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Jika datang pada kita firman Allah, jika datang kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama dan sifat, ibqa'u dalalatiha, kita biarkan keterangannya, dalalahnya seperti itu apa adanya, jangan dirubah-rubah. Seperti tadi orang merubah bersemayam menjadi menguasai, tangan menjadi kekuatan, tangan menjadi rahmat. Yakini apa adanya yang pas dengan dan cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia saja. Untuk kata kaki itu kan bisa beda-beda. Ya, Allah punya saq, Allah punya betis. Saq kalau di manusia, lutut sampai mata kaki, itu namanya saq. Ayat apa itu sekarang disebutkan saq? Di juz amma Allah ada disebutkan kata-kata saq. Al-Qiyamah ya, ada di surah Al-Qiyamah. Ya, juga ada di hadis ketika neraka minta hal mim mazid, ya Allah, ada enggak tambahan? Kurang. Yang dimaksudkan ke neraka ini kurang. Hal mim mazid, kata Nabi Muhammad SAW, fawadha'a saqahu. Fawadha'a Allah bisab, aku maqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Kemudian neraka mengatakan qatu qatu, cukup ya, cukup ya. Saq, Allah memiliki kaki di kita, betis atau kaki, ada kaki manusia, ada kaki meja, sama-sama kaki saja di dunia berbeda. Kalau kita bicarakan Allah pasti beda, tapi Allah memilikinya. Mata Dan Allah menyebutkan mata dan jumlahnya dua, tangan dan lain sebagainya dan sebagainya. Iman, yakin, dan ini perlu detail. Makanya buku yang tadi harus pian beli sebenarnya. Bagus sekali buku itu, Fiqih Asmaul Husna, supaya kita lebih paham. Belum pernah menyebutkan perkataan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, inti Al-Quran itu Al-Iman Billah. Inti Al-Quran itu adalah beriman kepada Allah. Dalam satu halaman Al-Quran minimal ada 20 lafzul jalalah atau asma dan sifat Allah per halaman. Silahkan pian itu. Dalam satu halaman itu minimal kurang lebih ada 20 lafzul jalalah Allah atau nama dan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Makanya inti Al-Quran itu iman bil, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beriman kepada Allah susah, sulit? Karena kalau ini sukses kita imani, iman kepada rukun sisanya mudah. Slip orang pada iman kepada Allah, yang lainnya pasti akan amburadul. Karena semua pondasinya ada di sini, pertama kali lebih dulu. Oke, kaidah kedua, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Biarkan dalalah, keterangan, biarkan zahir ayat dan hadis itu datang kepada kita, jangan dirubah-rubah. Apa kaidahnya tadi di awal? Prinsip kita, ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai, enggak bakal ada yang sama. Sudah, terima saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni sifat macam-macam, seperti itu yang kami yakini. Dan kami tidak rubah kepada makna-makna yang lain. Karena Nabi Muhammad tidak merubahnya. Nabi imani apa adanya, itu yang harus kita ikuti. Iman seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 64, baliyadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, pelit maksudnya, Allah bantah. Sebaliknya, baliyadahu mabsutatan, sebaliknya bahkan dua tangan Allah terbuka lebar. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak, memberi semau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pelit. Kita tahu salah satu hadis qudsi dalam kitab Arba'in Nawawi, ya bena Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika seandainya awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, jadi dari iblis dan Nabi Adam sampai semua keturunannya sampai hari kiamat, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di tanah lapang yang satu, humpul. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimi, di antara tips di jawabnya doa itu berkumpul bersama, berdoa bersama, tapi doa yang syar'i, perkumpulan yang syar'i. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Jumat, salat Istisqa, bukan kemudian yakni perkumpulan yang tidak syar'i. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, ad'a lil istijabah, lebih dekat untuk dijawab ketika ngumpulin. Yang di pekan baru udah hujan ya? Belum? Ada info? Mereka sudah? Sudah hujan Pak? Subhanallah, mereka sampai minta hujan Pak. Jarak pandang itu 10 meter udah gak kelihatan, 10 meter udah gak kelihatan. Gelap, asap, bukan kabut, asap. Sudah sakit mata, bahkan mungkin bisa kena ispa juga. Ispa tahu kan, motor lama itu loh ispa. Itu Vespa ya. Aduh saya satu sih. Sampai minta hujan mereka, subhanallah. Bersyukurlah kita yakni masih enggak seperti mereka. Belum tadi mau bahas apa ya? Ngomong apa saya tadi? Hah? Oh, iya. Aduh. Error sudah. Minum dulu ya. Aduh. Jika manusia dan jin dikumpulkan di satu tempat, fasa'aluni, dan semua mereka memohon kepadaku, meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, maka aku akan kabulkan semua permasalahan mereka. Satu-satu saya kabulkan. Tidak ada doa yang bertabrakan di saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasarnya begitu. Yang pernah lihat Bruce Almighty siapa ya? Ada yang pernah lihat Bruce Almighty? Film. Jim Carrey pengen jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia. Doa-doa datang dalam bentuk kartu pos.
Wush, seluruh dunia datang. Kartu pos terbang ke kamar dia. Waduh, salah. Ah, enggak tahan saya begini. Doa-doa dalam bentuk email. Punya komputer dia. Email banyak banget. Doa. Enggak bisa baca dia. Aduh, harus jawab apa nih? Akhirnya semua jawab yes, semua dikabulkan. Kerusuhan sana sini karena doa orang-orang jahat dikabulkan semua sama dia. Enggak mampu. Semua orang berdoa masuk ke telinga dia. Pusing, enggak tahan dia. Enggak mampu.
Itu kasarnya ya. Kalau kita terjemahkan kasus kekinian film.
Enggak bisa. Allah tidak ada yang bertabrakan doa bagi Allah.
Pian dengarkan orang berbicara secara bersamaan berlima aja. Pian enggak bisa pilih.
Enggak bisa. Jangan kelima, mungkin tiga ngomong bersama dengan cerita yang berbeda, mungkin pian enggak bisa tangkap. Enggak bisa. Apalagi lima, apalagi sepuluh. Allah seluruh umat manusia dan jin dari Nabi Adam, Iblis sampai hari kiamat berkumpul di satu tempat, semua mereka memohon kepadaku, aku jawab semua permohonan mereka. Dan tidak mengurangi sedikit pun dari kepemilikan Allah, kerajaan Allah enggak berkurang sedikit. Kabulin semua.
Bentuk bersangatannya Allah. Berikut bentuk bersangatannya Allah. Bahasa anak muda sekarang lebay.
Sama seperti jika kalian memasukkan jarum ke dalam lautan dan kalian ambil lagi, maka air laut tidak berkurang. Seperti itu. Enggak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita minta. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam itu. Mohonkan semuanya. Apapun, mohonkan semuanya. Kelanggengan rumah tangga, kepintaran anak, kecerdasan anak, taatnya anak sama kita, mudahnya mengais rezeki, semua. Dimudahkan berbicara ketika berdakwah, dimudahkan pian nuntut ilmu. Semuanya minta sama Allah. Ulun pernah dengar ada orang langsung itu waktu itu di radio, saya merasa sudah semua Allah kabulkan. Saya merasa sudah menikmati semua yang saya bisa nikmati. Saya merasa tidak perlu lagi berdoa sama Allah. Woi, parah ini. Karena dia merasa sudah dikabulkan semua. Punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, penghasilan, nyaman hidup dia. Saya sepertinya sudah merasa tidak perlu berdoa lagi, Ustaz. Enggak boleh. Iman Anda enggak aman. Iman kita enggak aman. Iya. Keistiqomahan itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu istiqomah? Ikatan suami, takut istri di rumah. Lurusnya kita dalam Islam ini anugerah. Ini Allah yang kasih, Allah yang beri. Maka ini kita minta selalu setiap hari.
Oke. Itu faedah tambahan yang jelas. Kaedah kedua, membiarkan ayat dan hadis datang secara zahir makna kepada kita, jangan dirubah-rubah. Yakini saja. Wallahu a'lam bissawab. Kalau orang sudah mulai menggunakan akalnya untuk mulai masuk dalam perkara seperti ini, dia akan tersesat pasti. Karena akal kita ini terbatas, kemampuan kita ini terbatas. Jangankan asma dan sifat Allah, jangankan asma dan sifat Allah, dalam surah bertasbih kepada Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
dalam surah An-Nahl ayat 40 apa Al-Isra ayat 40, sorry biar saya enggak salah. Beliau ingin sebutkan keterbatasan kita sebagai manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbih. Ujungnya walakin la tafqahuna tasbihahu. Yusabbihu lahu susah ya kalau hafalan lemah ini. Bukan ya? 41 enggak boleh ditawar. Ya udah 39. Yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fiihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Nah itu. Yang penting di Quran. Saya lupa tapi ayatnya. Al-Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44, sorry. Bukan 40, 44 udah ganti, Pak. Sudah gantinya. Saya yang salah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Disebutkan tafsirnya, tasbihan haqiqiyan yasma'uhu Allahu an tariqi shaut. Allah dengarkan tasbih semua makhluknya ini secara hakikat. Hakiki, nyata dalam bentuk suara. Pian tahu, Pak? Sekarang ilmuwan-ilmuwan Amerika itu lu nontonnya di National Geographic ya. Mereka betul-betul merekam bagaimana ilalang pohon-pohon mereka berkomunikasi dengan suara satu sama lain. Direkam sama mereka. Tak tahu ini ditemukan patennya, patternnya. Bahwasanya mereka ini sedang bercakap-cakap. Mereka dengan berbicara dengan bahasa mereka. Kapan? 2015 alat itu ada. Kita bayangkan, kita belum tahu alat itu ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya bertasbih hakiki dalam bentuk suara. Walakin la tafqahuna tasbihah. Tapi kalian tidak tahu, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Alat itu mungkin sekarang menyingkap bahwasanya semua makhluk itu mengeluarkan suara, bahkan pepohonan. Tapi kita secara tanpa dibantu alat tersebut, kita tidak tahu bagaimana bertasbihnya bebatuan, bagaimana bertasbihnya pepohonan. Enggak. Bukti bahwasanya indera kita, kemampuan indera kita terbatas. Kita Allah ciptakan sempurna, oke. Surat apa itu? Ya, watin wa zaitun. Ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, tapi dengan keterbatasan. Yang gaib kita enggak mampu cerna. Yang gaib kita tidak mampu cerna. Azab kubur, nikmat kubur. Tasbih semua makhluk Allah dalam hadis Nabi Muhammad tentang bahwasanya sampai ikan-ikan itu mendoakan kebaikan untuk pian semuanya ini. Untuk para penuntut ilmu. Ikan itu berdoa untuk para penuntut ilmu. Bawa iwaknya ke sini. Nah. Set. Tungguin. Kapan dia kemudian. Bahkan mungkin bawa ikan badut. Nemo. Set. Kan dia bisa ngomong tuh di film. Gak tahu. Gak tahu kita bagaimana mereka ber. Allah mudahan semua yang mengaji di Masjid Imam Syafi'i diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Gak dengar kita. Tapi kalau misalnya kita kasih jangkrik, wah arwana kan gitu tuh. Dia bisanya makan doang. Tapi kita tungguin, arwana ngomong dong. Oh, itu tukul ya. Allah alam bismillah. Indra kita terbatas. Indra kita terbatas. Penglihatan, pendengaran, lams, indra meraba, semuanya sempurna kita tapi dengan keterbatasan. Kalau orang sudah mulai masuk perkara gaib seperti ini dengan keterbatasan yang dia miliki, pusing sendiri. Sami'na wa ata'na. Pian kira para sahabat enggak punya otak apa? Pian kira para sahabat kemudian tidak punya pertanyaan yang banyak di kepala? Mereka punya.
tapi mereka tahu prinsipnya dari Nabi Muhammad. Ini enggak perlu ditanya. Imani, yakin. Tapi kalau misalnya amalan-amalan yang akan menggiring ke surga, ih, mereka luar biasa. Oke. Itu kaidah dua. Dikit lagi. Kaidah yang ketiga dan empat kaidah berikutnya ini berkaitan khusus tentang nama. Khusus tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaullah kulluha husna. Semua nama-nama Allah baik. Semua nama-nama Allah baik. Makanya beri nama anak kita itu Abdullah, Abdurrahman. Nabi Muhammad menyebutkan dua nama ini secara khusus di satu hadis. Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Tapi kalau ya orang ikut Islam Nusantara ya enggak boleh. Harus namanya hamba Tuhan gitu. Jadi anaknya orang yang ada di Banyuwangi itu namanya kan Tuhan ya. Enggak mau diganti, Pak. Tak taunya ya, di Jawa Timur itu bukan Jawa Timur. Khusus di Sidoarjo doang kalau enggak salah. 11 orang namanya Tuhan. Sebagian mau diganti, sebagian mau diganti dengan syarat kami harus diselamati lagi. Sebagian enggak mau diganti Tuhan. Enggak pantas, enggak cocok. Itu walaupun bukan lafzul jalal dalam bahasa Arab Allah, ini lafaz atau kata yang berat untuk disandang oleh seseorang. Ada lagi di kota lain namanya syaitan. Ya Allah. Ada syaitan, ada minal aizin wal faizin. Iya, ada orang namanya minal aizin wal faizin. Kenapa? Go to school, ya Allah. Nanti mungkin 2015 ini ada orang nama anaknya Nasi Ramas. Dia pedagang soalnya. Aduh, apa ya namanya ya? Mie ayam. Ya Allah, enggak keren banget ya. Ya Allah. Ya. Mending saat, mending itu saat ada Muhammadnya. Ujungnya itu Ortega, orang Tegal asli, padahal dia orang Banjar. Subhanallah. Itulah yang ada di benak Ustaz Febri. Dia mau makan habis ini kayaknya nih. Saya ikut. Oke, selanjutkan. Oke, selanjutkan. Masya Allah itu emang aduh. Sate. Antum merusak konsentrasi ana sih. Oke. Kaidah ketiga. Semua nama Allah baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf yang kita pelajari ini 180. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah Dia sang masa. Apakah ini nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala pengatur masa. Kan disebutkan di hadis yang lain, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tanganku lah semua perkara aku bolak-balikkan siang dan malam. Maksudnya bukan nama Allah dahar itu, tapi Allah pengatur waktu, pemilik waktu, pencipta waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya semua nama Allah baik. Kedua. Kaidah berapa sekarang? 4. Khusus tentang nama. Asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Loh, Ustaz, bagaimana dengan 99 nama? Berikut keterangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, ahsa yuhsi menghitung, tapi maknanya adalah mengerti maknanya, mengamalkan maknanya. Bukan cuma hafal, bukan cuma menghitung, tapi mempraktikkan maknanya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama As-Sami'. Apa artinya? Yang Maha Mendengar. Prakteknya adalah kita berdoa hanya kepada Allah karena Allah yang Maha Mendengar. Prakteknya kalau ngomong hati-hati karena Allah Maha Mendengar. Seperti itu memaknai. Dan masih ada 98 sisanya. Tapi pembahasan kita pada kaidah keempat ini, nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Kemudian bagaimana kita memahami hadis ini? Kata Nabi Muhammad, Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha menghitung dengan makna yang tadi, maka dia masuk surga. Maka cara memahami adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 99 nama, tapi tidak menutup kemungkinan Allah memiliki nama yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini menyebutkan satu contoh. Jika saya memiliki uang 100 rial, maka itu bukan dalil saya cuma punya uang 100 rial. Saya punya uang 100 rial, saya siapkan untuk beli susu anak. Tapi di luar itu saya punya uang yang lain yang saya siapkan untuk hal yang lain. Beliau ingin mendekatkan pemahaman kita. Allah menyebutkan ke kita, Allah berfirman kepada kita, Allah menceritakan dalam Al-Quran 99 nama. Itu yang kita mampu serap, itu yang mampu kita pahami. Di luar itu masih banyak, masih banyak. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ada di buku ini yang kita akan bahas lebih detail nanti. Kata Nabi Muhammad SAW dalam doanya, ini diantara bentuk tawassul beliau dengan asma dan sifat Allah ketika berdoa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, dengan semua nama yang engkau berikan nama itu untuk dirimu. Samaita bihi nafsak. Engkau namai dirimu dengan nama-nama tadi. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tadi di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu. Nama-nama tadi engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu, Nabi Muhammad maksudnya. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau masih sembunyikan di ilmu ghaib yang ada di sisi. Artinya yang tersimpan masih banyak. Jadi nama Allah tidak bisa kemudian yakni dibatasi dengan jumlah tertentu. Dan perhatikan kaidah berikut. Berapa ini? 5. Semua nama Allah mengandung sifat. Nah, ini penting. Semua nama Allah mengandung sifat. Jika nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu adalah 99 isman, 99 nama, berarti Allah memiliki 99 sifat. Gimana dengan sifat 20? Kurang. Belum tidak menyalahkan ya, kurang. Nama Allah 99. Kita memiliki kaidah, semua nama Allah mengandung sifatnya. Dan jangan dibalik, tidak semua sifat Allah kemudian itulah nama Allah. Nanti itu di poin yang lain. Jangan dibalik ya, enggak boleh. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatnya Rahma. Al-Azim sifatnya Al-Azama. Maha Agung sifatnya keagungan. Pengasih, penyayang sifatnya memang pemberi, Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Semua nama mengandung sifat. Jika nama Allah 99, maka mengandung sifat 99. Dari mana itu sifat 20? Stop mempelajari sifat 20. Pengarangnya sudah taubat. Dia ulama ahlus sunnah. Siapa nama pengarangnya? Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau bertaubat dan taubatnya di mimbar akan kesalahan-kesalahan beliau dalam karangan, disebutkan dalam kitab Al-Ibana, buku putihnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pengarangnya taubat. Kenapa Anda masih pelajar? Pengarangnya bertaubat. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Imam Al-Ghazali meninggal dalam keadaan mempelajari kitab Sahih Bukhari. Imam Ghazali yang memiliki Ihya Ulumuddin, tentunya ada beberapa penyimpangan dalam kitab itu. Tapi kita berbaik sangka dengan pendapat Syekhul Islam. Imam Ghazali tahun 500-an, Syekhul Islam tahun 700-an, Imam Bukhari 300-an. Dikatakan oleh Syekhul Islam, Imam Ghazali meninggal dalam keadaan mempelajari kitab-kitabnya Imam Bukhari. Ulama Ahlus Sunnah, kita berbaik sangka beliau bertaubat dari kesalahan dan kesilapan. Tidak semuanya buruk, banyak hal yang baik dalam Ihya Ulumuddin. Tapi ketika Anda belajar, Anda harus tahu prinsip-prinsip seperti ini dulu sebelum masuk ke dalam dan kemudian salah paham. Fondasinya harus mantap dulu. Bahkan disebutkan di Ihya Ulumuddin itu, di antara ciri-ciri kelelakian adalah jenggot. Tuh di Ihya Ulumuddin. Sorry ya. Yang belum punya tolong dipakai. Biasa banyolnya Ustaz Ahmad. Pakai. Pulang dari masjid copot. Bersihin, disisirin. Ya Allah. Kalau memang Allah takdirkan enggak tumbuh ya, no problem. Tapi jangan juga kemudian kita dulu ulun ikut tuh di pesantren yang bakar kemiri, ulun ikut itu. Kemiri dibakar, disangrai, selesai ditumbuk, keluar minyaknya. Itu kan kita masak cuman sedikit, minyak yang keluar juga sedikit, berabut, paling dapat seandulit, paling dapat seculit. Aduh, gosok-gosok sini. Nanti arangnya masih ada arangnya. Gosok, iya, yeah. Kayak merek Firdaus itu, yes. Pengen banget dulu jenggotan. Hah? Ya ada hasilnya sepertinya. Ini bukan jenggot, ini akar gigi. Gigi saya keluar akarnya. Sampai jam berapa nih? Sedikit lagi aja ya. Aduh, masih banyak nih. Oke. Yang ke 6. Asma'ullah la tathbutu bil aql wa innama tathbutu bis syara'. Nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal. Nama-nama Allah ditetapkan dengan syariat. Artinya kita pahami asma dan sifat ya dari firman, asma dan sifat ya dari sabda, bukan bikinan kita. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Secara cepat. Kaidah berapa sekarang? 7. Khusus berkait dengan sifat sampai terakhir. Kok 7 ya? Saya akan sebutkan 4 lagi soalnya. Berarti kita nyebutin 11 ya. Oke, khusus tentang sifat. Sifatullah kulluha ulya sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin minal wujud. Sifat-sifat Allah itu semuanya sifat yang tinggi dan sifat keagungan, sifat penuh dengan pujian. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Nomor berapa nih? Sifat-sifat Allah semuanya ulia, tinggi. Sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang penuh dengan pujian, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala makar? Allah berfirman, "Wamakaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Kita ingatkan sejarah bagaimana sebab turunnya ayat ini cerita, bagaimana orang-orang kabilah-kabilah kecilnya Quraisy, Quraisy kabilah besar, mereka punya kabilah kecil-kecil, Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Itu mereka berkumpul satu kabilah mengirimkan satu utusan anak muda untuk nanti membunuh Nabi Muhammad bersama-sama dengan tombakan bersama-sama, jebret. Jadi tidak ada yang disalahkan, kami bunuh bersama Muhammad. Mereka ingin bikin makar seperti itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tapi Allah berbuat makar kepada mereka. Mereka berencana melakukan tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka berencana untuk membuat kaid, membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi aku buat tipu daya mereka. Sifat Allah ini berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membalas hamba-Nya. Dan ingat, belum sebutkan tadi, sifat Allah tidak mesti kemudian menjadi namanya Al-Makkar, Sang Maha Tipu Daya. Enggak, Allah enggak memiliki nama itu. Tidak semua sifat jadi nama, tapi nama pasti sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat makar untuk membalas orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhaji'una Allah wa huwa khaji'uhum, dalam ayat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian 8. Kaidah ke-8. Sifatullah tanqasimu ila qismain, thubutiyah wa salbiyah. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat yang thubuti, yang betul-betul thabit, ada dalam firman dan sabda, ditetapkan. Ada juga yang salbiyah, sifat yang negatif. Maka kalau sifat thubuti, kita harus tetapkan seperti kaidah kita yang nomor satu, bahwasanya kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi tetapkan dalam hadis, tanpa tahrif, takyif dan lain sebagainya. Tapi kalau sifat salbi, sifat yang negatif seperti sifat kezaliman, sifat pelit, maka itu kita nafikan. Dan ingat, kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah Maha Adil dan Allah Dermawan. Itu kaidah yang ke-8. Sekarang kaidah yang ke-9. Sifat thubuti yang tadi di nomor 8 itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang zati, ada yang fi'li. Sifat yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, Nabi dalam hadis, itu terbagi menjadi dua. Setelah kita tetapkan ya, itu ada dua. Ada sifat zati, ada sifat fi'li. Zati yang artinya selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fi'li, kapan Allah mau Allah akan lakukan. Allah memiliki dua sifat ini, yang melekat dan yang Allah lakukan kapan Allah mau. Contoh yang zati tentunya banyak. Sifat yakni mendengar, Allah selalu mendengar, itu melekat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Melihat dan sifatnya melihat ini melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya sifat turun ke langit dunia, sifat bersemayam di atas arsy, itu semua sifat fi'li, perbuatan yang Allah lakukan, dan itu semua Allah, sekehendak Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Tapi ada satu sifat di sisi lain, dia zati, di sisi yang lainnya lagi dia juga fi'li. Apa itu? Sifat al-mutakallim. Allah Maha berbicara atau berfirman. Itu zati, lekat dengan Allah, dan Allah berbicara dan berfirman semau Allah, kapan Allah mau. Dan Allah tidak berhenti berfirman walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal. Artinya ketika Al-Qur'an sampai ke kita sekarang, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, enggak. Allah berfirman. Setiap hari Allah berfirman. Allah menceritakan tentang hamba-hambanya. Kemudian para malaikatnya menceritakan antar malaikatnya. Kemudian malaikat langit menceritakan malaikat yang ada di yakni awan-awan. Maka jin-jin yang berterbangan di awanlah yang berusaha mencuri berita dari langit Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fulan bin fulan besok begini begitu. Fulan bin fulan besok begini begitu. Fulan bin fulan minggu depan yakni kecelakaan. Fulan bin fulan minggu depan yakni macam-macam. Tapi subhanallah, mereka akan tambahkan 99 kedustaan dari berita yang mereka terima dari syaitan. Mungkinkah terjadi kebenaran? Mungkin. Betul-betul terjadi yang mereka sampaikan. Dan cuman tersebarlah di masyarakat, oh betul paranormal fulan betul-betul benar pendapatnya. Yang dia katakan minggu lalu terjadi sekarang. Yang dia katakan minggu lalu kemudian terjadi bukan? Terjadi. Disitulah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan hamba-Nya. Satu poin kebenaran yang dia pernah sampaikan, sisanya semua orang, semua masyarakat rujuk ke dia dalam semua perkara, bahkan perkara yang gaib dan syirik mereka di sana. Padahal satu kebenaran yang mereka pernah lakukan. Karena benar-benar pernah terjadi. Yang dia katakan betul-betul terjadi. Fulan bin Fulan minggu depan ketabrak mobil dan lain sebagainya. Tepat kejadian. Kenapa? Karena dia mendengarkan dari jin-jin yang mencuri pembicaraan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di awan. Cara mencuri yang ringan yang kedua. Cara mencuri jin itu ada dua. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat, mereka numpuk dari bumi sampai ke langit mencuri pembicaraan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Susah. Karena Allah akan tembak mereka dengan bintang gemintang. Allah akan tembak mereka dengan material. Wa zayyana as-samaa'a bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami telah hiasi langit dengan bintang gemintang dan kami jadikan bintang-bintang ini pelempar peluru senjata untuk para syaitan. Yang mereka saling tumpuk satu sama lain dari bumi ke langit mencuri dengar yang dibicarakan oleh malaikat Allah di langit dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Kata para ulama, ini susah. Mereka punya cara kedua yang lebih gampang. Mereka mencuri pembicaraan malaikat Allah yang di awan. Tidak sampai ke atas. Yang cuma ada di awan. Itulah kemudian yang mereka sampaikan ke dukun, kepada normal. Benar terjadi? Bisa benar terjadi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan mereka ditembak ada. Kemungkinan berita itu sampai ada. Tapi ingat, ketika itu terjadi, semua orang akan yakin dasar hebat di sana tuh ya. Dasar hebat Pak Muhammad Fulan itu bujur dari sidin. Akhirnya berikutnya semua kedustaan-kedustaan, semua yang menyimpang-menyimpang diyakini oleh umum. Kenapa? Karena satu kebenaran yang pernah dia sampaikan. Dia tambahkan satu kebaikan itu atau kebenaran itu dengan 99 kedustaan berikutnya dan menyesatkan manusia. Taghut. Wallahu alam bissawab. Kaidah berikutnya. Yang terakhir, kaidah yang terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah berfirman, kapan pun Allah mau. Di saat yang sama itu sifat yang melekat dengan Allah Subhanahu Allah yakni Maha berbicara. Yang terakhir, kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yutawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya diarahkan kepadanya tiga pertanyaan. Satu, hal hiya haqiqah wa limadha? Dua, hal yajuzu takyifuha wa limadha? Tiga, hal tumathilu sifatal makhluqin wa limadha? Semua sifat, ini kaidah terakhir yang 10. Semua sifat Allah harus dilayangkan tiga pertanyaan ini. Pertama, apakah ini sifat secara hakiki? Kedua, apakah ini menyerupai sifat apakah boleh bertanya tentang bagaimananya sifat ini? Tiga, apakah sifat ini menyerupai sifat makhluk? Maka jawabannya, apakah ini sifat hakiki? Ya. Boleh kita bertanya bagaimananya? Tidak. Apakah serupa dengan sifat makhluk? Pasti beda, enggak bakal sama. Alaisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Perkara tawassul tentunya belum selesai. Kenapa kita bahas detail tentang 10 kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat? Karena kita sedang membahas asma dan sifat. Bertawassul diperbolehkan dengan yang memang dianjurkan. Dan kita pelajari salah satunya, bertawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya, sebutkan dulu nama-nama dan sifatnya. Setelah itu baru Anda meminta apa yang Anda ingin minta dari Allah Subhanahu wa taala. Poin tentang bagaimana bertawassul dengan amal saleh, dan juga mungkin nanti akan ada tambahan doa orang yang saleh, kita pending di pertemuan
mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah enggak ribet ya, tapi harus disampaikan. Yang mungkin kurang jelas atau penyampaiannya rada cepat, bisa nonton lagi nanti YouTube-nya. Dan ini prinsip penting sekali, belum sebutkan. Dan ini cuma salah satu bagian di antaranya saja. Banyak sekali kelompok-kelompok di luar sana, mereka menyimpang keluar dari jalur Islam. Kenapa? Karena salah, slip dalam perkara bagaimana cara menetapkan, bagaimana beragama berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Orang enggak nanya itu entah paham, entah memang enggak paham. Tapi pian insyaallah paham. Ya, sebelum lu lanjutkan. Dalam bahasa Arab kata-kata paham itu haknya gede. Paham. Oke. Tapi kalau faham, pian tahu artinya? Tahu enggak artinya? Pakai hak. Kalau ditanya seperti ini, hal fahimtum, apakah kalian mengerti atau paham? Itu pakai hak besar. Tapi kalau hal fahimtum, faham itu artinya areng. Apa kalian sudah jadi areng? Kan enggak? Iya. Bahasa Arab subhanallah, hak sama hak maknanya jauh sekali. Huruf, huruf berbeda, maknanya jauh. Tadi harokat saja berbeda, maknanya sudah jauh, apalagi huruf yang berbeda. Makanya nih nasihat ya, untuk siapapun di antara pian ya, yang mungkin di tempatnya, di tempat tinggalnya, terkadang disuruh jadi imam, pelajari makharijul huruf yang baik. Pelajari makharijul huruf yang baik. Bagaimana ha, ha, kha, ain, dan lain sebagainya. Biar maknanya biar enggak berubah terlalu jauh. Teman-teman dari Jawa ada huruf yang mereka susah. Teman-teman dari Sunda ada huruf yang mereka susah. Kita dari Banjar juga. Tapi ini harus dipelajari. Harus sama-sama dipelajari. Ini baru huruf ya. Baru huruf. Karena maknanya bisa berubah jauh. Maka seriuslah mengikuti tahsin hari Ahad supaya pelafalannya bagus, supaya pelafalannya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada ya dari ibu-ibu ya? Enggak ada aja gini. Ada ya? Ada, Bu. Wih, 1 jam 46 menit. Lama ya? Oke, jika tidak ada dan bermanfaat, catatannya diulang-ulang lagi ya, karena tadi itu kaidah, prinsip bagaimana pian bersikap terhadap semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.